Азатлык радиосу силе бүгүн 23 август Шимбекер микрофон алдында ландыш карасы бүгүн биздин топшурууда. Мескеунун жаңы шектеулери Комбатыштан машина киртүүнүн да тыярган мүмкүн. Яшыр Үзен имамы Габдылхамид Зиннатуллин 30 август алдынан Татарстан мустакылдыгы турунда декларация кабыл этүү жылдарын эскертишти. Топшуруу азагында Түркиядеги Кырым татарлары жаңылыклары болушат.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казандын Мәскәү районундагы экстремистик деп ябылган һәм имамы иректен мәхрүм ителгән әлеккә Әл-Ихлас мәчете урынына яңа гыйбадәт йөртүлеп килә. Бу хакта әлеге мәчет мәтәвәлияте вәкиле Рәүф Ибраһимов буларны сөйләде.
Хәзер ул мәчетнең ишеге, тәрәзәсе, түбәсе, манарасы һәм айбар Аллага шөкер инде. Но эчке яктан алган вакытта әле анда эш бик күп эшлесе эш бар. Анда менә бу эчке яктан әле җайлысы матур ротасы бар инде. Аннан соң менә бу уты суы кирәгәнең менә бу канализация сәп китергә тиеш. Әле алар берсе дә башламаган. Менә узган атнада без анда җыелдык инде. Җыелганың сәбәбе шул да булды. Анда Фәрит Салман килгән иде. Аны ул киләде мин ишеткән идем инде. Ул как раз минем аңлавымча килде мөфтият исеменнән мөфтият карамагыннан инде. Синең указың бармы дип болай тупас рәвештә сорамадым инде. Әмма ләкин аның әйтүе буенча ул билгеләнгән. Менә хай безнең минем аңлавымча вәзият менә шундый рәвештә. Имам итеп билгеләнгән Фәрит Салман менә безнең әскәр дә бар бит әле. Әскәр безнең югалмас дип уйлыйбыз, без аны бик олылыйбыз, зурлыйбыз, аның хезмәте бик каты зур, шулай итеп ул безнең анда имам булып калыр. Икенче имаммы дип атарлармы анда ничек дип сана, эш анда санда түгел, эш анда теге игътибарда лайыклы булуында дип әйтәм инде. Шулай итеп әскәр үзе дә бу хәлгә бик каршы түгел, беренчедән Росвазгия шулай икән, мәш хәзер безнең карамакта мөфтият карамагында, аңардан да әллә ни ерак китеп булмый инде. Икенчедән, нәрсә генә дип әйтсәк тә, бу яшьләргә калырга тиеш мәчет. 72-дә, 73 белән бара Әсхәр, әле авырып та маташа, ул менә бу Чернобыльдә булган кеше бит инде. Ул инвалид фактически. Менә шулай итеп, менә шулай, менә шушындый рәвештә мин аңлыйм бүген вазгыятьне. Әле анда эш бетмәгән, мәчеттә әле эш бик каты күп дип әйтмәкче булам. Менә теләк бар инде, Корбан гаетын булса да шунда үткәр булмасмы дип, нәрсә булыр, әле ул турыда төгәл итеп әйтергә мөмкин түгел.
Диде Рәүф Ибраһимов. Фәрит Салманның имам итеп куелып-куелмавын ачыклауны теләп Азатлык Татарстан мөфтиятенә шалтыратты. Мөфтиятның идарә җитәкчесе Ришат Хәмидуллин булай диде. Анда яңа имам билгеләнгән дип ишеттек, дөресме бу? Фәрит Салман.
Мен там ул мәсәлә белән шөгыльләнәм, шуңа күрә әйтәм. Но мен билгеләрләргә әле күптән түгел, мен әле Ирана Трамана эшләп алдым.
Ә кемгә мөрәҗәгать итергә була бу мәсьәләдә?
Так, кемгә мөрәҗәгать итергә була? Мен просто аңа шалтыратып, мен сезгә хәбәр итәргә ярамый хәзер.
Соңра аңа шалтыратып карасак та, ул телефонга җавап бирмәде. Шуннан Азатлык мөфтиятенең матбугат үзәге җитәкчесе Әхмәт Халиковка шалтыраттык. Әле бит бу расланмаган, сез Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдингә шалтыратыгыз, чөнки Казан мәчетләре турында аларда мәгълүмат күбрәк, бу турдан туры аларга карый диде ул. Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин аңарда да Салманның имам итеп билгеләнүе турында хәбәр барлыгын әйтте. Башка артыгын берни дә әйтә алмыйм, чөнки аның әмерен мөфтият әзерли бит. Безнең хәзер имамнар мөфти әмере белән куела. Мөфтият белмәгән шалайса, мин дә белмим дип әйтәм диде ул. Әлеге мәчеткә күптәннән йөргән мәтәвәлият вәкиле Мөхәммәт абый Әйюпов Фәрит Салманны куйсалар, бу мәчеткә йөрмәячәген әйтә.
Рейс Сүлеймановлар яңа миллионерлар белән йөрәтән кеше бит инде. Безгә андый кеше кирәкме?
Алар белән дус булган өчен генә, башка бернинди каршы фикергез дә юк, әйтәме?
Яңа миллионер белән Рейс Сүлейманов ислам диненнән атак татарның, Татарстанның ата-әниләре, дошманнары. Аны беләсезме? Ул ислам диненә түгел, Татарстанның һәм татар милләтенең дошманнары. Ата, кара дошманнары. Ата-ату кара дошманнары. Шуның өчен инде шул андый кеше безнең нигә кирәк? Ненең Романовларның ише зиллыкларын бик бәйрәм итте бит инде Рәис Сөләйманов. Шул бергә бәйрәм иттеләр алар шуның белән.
Әхәллә халкыннан берсез генәме каршы, яисә тагын каршы булышы?
Мен әйткәнем юк әле, бәле белмибез аны. Практически мен күргән ишеттем генә әле мен аны только. Мәхәллә утырышында булмадым, мин мәхәллә халкының нәен белмим, мен нәен белмим. Аерым-аерым кешеләр әйтә инде. Но бел инде, әгәр Звезда Павловы газетасын укыган кеше булса, белә бит кем икәнен. Аны соң бит инде теге куркытышы бит инде, ни белән? Теге Рәис Сөләйманов дигән кеше 3000 халык нидә ята диде? Вооруженный, татарстан урманнарында, әйе, үтә күренмәле урманда. Шушы вакытта әйткәндә теге мәрәмәрә бу кеше Салман әйтте, Татарстанга менеки Кавказ килде дип, куркытты безне Кавказ белән куркытты. Аның дигән җирне кеше белән дә. Ну койсалар мен анда йөрмим генә шул гына. Яңа атын нәрсә белмим. Аның артында басып укыйм, намаз укыйм. Аны мөфти хәзрәт әйткәне я Госман, аның артына намаз басып намаз укы харам дип. Инде ничә 90-нчы елларда кайтканы. Ул әйтте, бу кешенең артына басып намаз укы харам диде. Әгәр дә сайлау булса, сайлау була икән, без әскәрне куярбыз.
Диде Мөхәммәт Әйюпов. 1997-2011 елларда Үзәк диния нәзарәтенең Татарстан мөфтие булган, Казанда Коръәнне өйрәнү үзәген җитәкләгән державы шул карашлары белән билгеле булган Фәрид Салман кайбер мөселман китапларын шул исәптән Коръәннең тәрҗемәләрен экстремизмга тикшерүне сорап, Россия Ичке эшләр министрлыгына хат язучыларның берсе. Бу хакта үзенең исламофобиясе белән танылган сәясәт белгече Роман Силантьев газетага әйткән иде. Шулай ук Мәскәүнең куәт структуралары белән дә тыгыз элемтәдә торган Салман республикадагы вахабитларны 4 катламга бүлеп карарга мөмкинлеге турында сөйләгән иде. Беренчесе руханиларның иң югары катламы мөфтилектә Илдус Фәйез килгәнче имеш нәкъ менә алар Татарстан диния нәзарәтен җитәкләп торган. Икенчесе гамәви мәгълүмат чаралары интернеттагы төрле форумнарда аңлату эшчәнлеген алып бара торган бизнес белән шөгыльләнүче һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр урнаштыручы интеллектуаллар. Өченчесе урта катлам руханилар, ягъни мәчет имамнары. Дүртенчесе яшьләр, нәкъ менә алар турдан-туры Гади халык белән эшли әйтик, Иске Болгар җыены вакытында Болгарга килгән халык арасында бу җыенның дөрес түгеллеген дәлилләргә тырышып агитациялап бара диде ул.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республиканы, кемдер шәһәр көне дип атый. Мөстәкыйльлек яулау эшендә актив катнашып йөргән ул чакта Мәрҗәни мәчете имамы, хәзер Яшел Үзәндә имам булып торучы Габделхамид Диннатуллин инде бу республика көне генә булып калды дип саный.
Үзебезнең республика алдында бу көнне зур җиңүләр белән без аны искә алабыз. Дөрестән дә ул бит инде шушы мөстәкыйльлек бераз җилләре искән вакыт безнең татар халкының үзенең тарихи булган әйтик мәдәниятенә дә үзенең асыл теленә үзенең диненә ныгытып кайтуга тагын да игътибар арту белән шундый җиңү дип атыйбыз инде аннары инде шушы уңайлыклардан безнең халкыбызда күп ихтияҗлары булган әйтик менә шушы мирасыбызны милли һәм дини мираслардан инде бигрәк тә тел мәсьәләләренә күп төрле татар мәктәпләре ачылуы безнең яңа хәвәскәр татар җырчылар яңа туып үсүе яңа композиторлар дигән кебек безнең гомуми шулай ук әйтик дин ачылышы белән бергә милләтнең дә ниндидер үзенең асыл кыйммәтле нигезләргә кайта алуы да шундый бер зур алга үсеш мөмкинчелекләре туып шушы без моны шундый республика көне дип без аны күп төрле тарафтан безнең уңышыбыз дип без аны бәйрәм итәбез. Без бит инде асыл менә шушы безнең Болгар җирләребезне бүгенге көн менә бу ЮНЕСКО дәрәҗәсендә бөтен илләр алдында тарихи әйтик урын итеп танылуы да бу да безнең Болгар җирләре ислам тарихы белән халкыбызның борынгы тарихы белән тагын бер уңайлык ачылып җибәрелүе дә бу да бу республиканың җиңүе дип карыйбыз. Менә бүгенге көндә безнең республиканың алга таба икътисад ягы белән үзенең башка Россия алдында бөтен башка республикалар алдында да ниндидер зур ниндидер дәрәҗәләрне яулап шушы җиңүгә ирешүе дә бу да бер бәйрәмгә тоташа торган бер билге дип атарга була инде. Шуңа күрә республикада бәйрәм булырга тиешле дөрестән дә тагын зур хәерле теләкләр белән тагын зур үсешләрне алга куеп менә шартларны куеп, тагын да халык файдасына менә үзебезнең мәдәниятебезнең үсеше файдасына милләт ара тынычлыклар саклап яшәү, дуслыкта яшәү, гәкарата шундый мөнәсәбәтләрне бәйләп яшәү менә шундый юнәлеш белән алда бисә бәйрәм итеп яшәргә насыйп булсын шулай. Ankara ул безнең дин дәүләт дин бәйрәме булмаса дәүләтнең бик матур бәйрәме инде. Һәр бер хәрәкәтләрнең үзебездә үзәгендә дә катнаштык инде. Безнең әле ул вакытта әйтик, менә бәйрәм авыллар вакытларында без аны бит әле депутат итеп сайлауга да Казанда шулай безнең милли хәрәкәтләрнең башланган вакытлары инде ул. Ул вакытта да безнең милләт вәкилләренең кем булса да шушы әйтик халыкның менә бу вәкилләре депутат булып катнашсыннар дип бездә шу үзебезнең тавышларыбызны аларын хәтта халыкларны да индеп әйдәгез сайлыйк дип депутат итеп билгеләүгә дә катнашып җирдек инде. Аннары инде бу татар иҗтимаи үзәгенең дә беренче башланган адымнарында да анда да милли хәрәкәтләрдә ниндидер матур фатихалар биреп, җыелышларда матур киңәшләр биреп шулай итеп катнашып йөрдек инде. Ул шуңа күрә дин әһелләре дә читтә калмады инде ул эшләрдә. Шуның өчен ниндидер нәтиҗәләр, бәлки шуның аркасында уңай нәтиҗәләре дә булды инде. Безнең әле бит Кремль алдында да без хәтерлибез беренче чиратларда, беренче вакытларда шундый бу беренче хәтер көннәре дә искә алуда диге булган. Анда да безнең Абдулхак Саматовса, анда үзем дә катнашкан бар инде. Ул вакытта да бераз соңа таба ул бераз сәясәтләндергәч без инде катнашмый башладык. Чөнки татар иҗтимаи үзәге үзләре дә бераз дин әһелләрен читләштереп калдырдылар. Шуңа күрә без инде соңа таба бик катнашмадык. Чөнки бераз аның кыйммәте югала башлады. Бераз шуңа күрә без бит әдәп кагыйдәләрен саклап безнең бит андый эшләрдә хөкүмәткә шелтә сүз китермәслек итеп матур итеп алып барырга тырыша идек. Монда инде кайбер шундый шелтә сүзләр башлаган кайбер кешеләрнең теге сәяси яктан әйтүләр булгач без инде андый эшкә катнашмыйбыз, андый эшне мәгъкул күрмибез. Һәм инде әйтик безнең тынычлык саклауда безнең халыкара татулык саклауга карата безнең төп максат әлешебез кертелә инде. Без шуңа күрә 90-нчы елларда бик кайнап җиргән вакытта да без катнашкан иде. Барыбыз да әйтәм ич, безнең катнашкан җирләр булмады инде. Безгә мөрәҗәгатьләр күп ирешә иде әле вакытта. Аннары мин инде Казанда ул вакытны әле хәтта Уфа диния назараты карамагында яшәдек бит без инде. Бер назарат иде. Татарстанның назараты 92-нче елда ачылды инде. Анда менә шул вакытта безнең бераз таркалу китте. Анда бәйрәм аның да дини эшкә катнашып киткәч без аның бу хәрәкәтенә каршы чыгарга туры килде инде бераз. Үрәк ул Чаллыда корылтай үткәрде. Чаллыда. Һәм инде шушы Құрылтайда анда рәтләп имамнар, дин әһелләре катнашмады. Анда милли хәрәкәттә булган халыклар гына катнашты, дин әһелләре түгел. Анда инде шул ул вакытта шул бер тарих буларак инде. Итеге Абдулла Галиуллинны мөфти итеп сайладылар инде. Без инде анда алай итеп дин әһелләре катнашмаган андый құрылтай ул кабул ителми, ул дөрес түгел дип без аны шундыйрак итеп чыктык инде. Без гомуми рәвештә назараттарның бүленмәвенә карата да ишектәргә үзебезнең бердәмлекне саклау тарафында күбрәк булган идек. Ну, менә шундый заман иде. Аны барысын эчтәлекле рәвештә сөйләп үтәргә дә авыррак. Абдулла Галиуллин мөфти итеп куелгач инде Татарстанга инде ул вакытта халык бик канәгать булмады, кабул итмәде. Шуңа күрә мине дә мөфти итеп инде раслаганнар иде. Менә шул вакытта инде бераз бик уңайсыз хәрәкәтләр теге төрле яктан булгач инде халык инде канәгатьсезлекләр Абдуллага да белдергәч, минем инде бу эшләремдә мин ике арасында теге ут җитеп яшәмәс өчен дә вакытлар ул вакытта бик артык эшләргә безнең мәрҗәни минем кулымда иде ул вакытта инде. Безнең күп кенә мәчетләр, Әзим мәчете булсын, Болгар мәчете булсын, күп кенә элеккеге олы яшьтәге имамнар шитлегән мәчетләр минем карамакта иде. Ләкин мин халыгара имамнарның да бик уңайсыз теге бер-беренә теге тупас карашлар, дошманлыклар булмасын өчен вакыт без артык зур эшләргә керешмәдек дә. Шуңа күрә менә 98-нче елда аннар инде Шаймиев, Тим Шарипович инде менә гомуми берләштерү корылтаен үткәрде дә. Шуның белән менә Аллага шөкер Татарстанда бер назарат рәсми ачылып тынычланды аннары. Менә ул уңай булды инде. Абылай, менә шундый вакытларны без үткәрергә туры килә. Әйтәбез, безнең кайнамаган җирләр булмады инде, без бөтен. Абылай, мин бүгенгә менә бик уңай карыйм инде. Мондый республика алдында мондый бәйрәм ул дөрестән дә зур халык яулаган, зур уңышларга ирешкән нәтиҗәләренә карата бәя бирелдек, шундый бәйрәм инде бу. Шуңа күрә шулай киләчәктә дә матур итеп яшәргә, уңышларга ирешергә Аллаһ тәгалә насыйп итсен. Без аны суверенитет дип хәзер атап булмый инде, чөнки аның суверенитет исәпләре бик әз генә калды инде анда. Әйтик, безгә бу республика дип кенә инде, безнең республика безнең көне булырга тиешле шулай.
Abdulhamid Dinnatulin bilan əngəməni bizning internet səhifəmizdə də oxuya alasınız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 28 август көнне күптән түгел Төркия президенты итеп сайланган Рәҗәп Тайып Эрдоган ант китерәчәк. Вак партия җитәкчесе итеп Әхмәт Даутуглы булачак әйтелә. Даутуглының кызы Кырым татарында кеүдә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядә Кырымны ве Кырым татарларында якыннан алакаландырган мөһим бер сиясий диңгешү булды. Ma'lum bo'lgani kabi 10 avgustda Turkiyada yopilgan jumhur boshqanligi prezidentlik saylovlarin Recep Tayyip Erdoğan qozongan edi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 avgustda yemin etib, ya'ni vazifasiga boshlayacak. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'dan son kimin AK Parti'nin başkanı olacağı ve yanı başbakanı olacağı kulislerde tartışılıp duraydı. Buna bu belli oldu. Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yapılan görüşmelerin neticesinde onun gelecekte AK Parti'nin umum reisi ve Türkiye'nin yanı başbakanı olacağı ilan etti Recep Tayyip Erdoğan. Ve bunun için AK Parti'nin 27 Ağustos'ta umum siyaseti var delegelerde ki %99% destekleyecekler. O yanı başbakan ve AK Parti'nin yanı genel başkanı olacak. Kırım Tatarlarının için alakalandıra? Çünkü Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin dışkı işleri ministeri olarak Kırım'ın, Kırım Tatarların problemalarını pek yakından bilgen bir insan ve bu Kırım Tatarlarına her daim Dışkı İşler Ministerliği boyunca aktif destek vergen edi. Ahmet Davutoğlu hakkında şöyle bir malumat da aytayık. Prezidentliğin Zafer Karatay'ın yapkanı Emel Kırım Vakfı'nın Türkiye'ye okumağa gelgen talebelerin İstanbul'da bir sene eğitim körgen vakitlerinde Kırım Tatar talebelerine İslam tarihi ve Türk tarihi dersleri de bergen edi Ahmet Davutoğlu ta siyasetke atılmazdan evveli. Yani Ahmet Davutoğlu'nun Kırım Tatar talebeleri de var. Endi onlar üniversitelerini çoktan bitirip memleketlerine kaytkan talebeler onlar. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos'ta Türkiye'nin yanı başbakanı ve AK Parti'nin genel başkanı olacağı ilan edilgen Ahmet Davutoğlu hakkında internet saytlarında çeşitli gazetelerde onun da Kırım Tatarı olganı yazıla. Şunu aytmak gerek ki bu doğru değil. Ahmet Davutoğlu Konya'nın Türklerinden ama onun kızı Kırım Tatarından evli. Ahmet Davutoğlu da daim benim Kiev'im Kırım Tatarı deyip demeçlerinde aytkan edi. Böyle bir şeyini de Kırım'ı ziyaret etken vaktinde de böyle anlatkan idi Ahmet Davutoğlu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos'ta yemin etip yeni Türkiye'nin yanı Cumhurbaşkanı olarak vazifesine başlayacağı merasimge dünyadan çeşitli liderlerde davet edildi. Bu cümleden 28 Ağustos'taki merasimge Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun ve Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Ukrayna Yukarı Şurası Azası ve yanı vakıtta Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım Tatarlarından alakalı problemler boyunca vazifelisi olarak tayin edilgen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nda Poroshenko'yla beraber bu yemin merasimine iştirak etmesi beklenile. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, eğer Ukrayna'da bu Şarkı Ukrayna'da ketken cenkte ve yani çok mühim bu siyasi dinşivler başka bir problemalar çıkmaganı takdirde Poroshenko'nun beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin merasimine iştirak etmeni planlaştırganların bildirdi. Söz Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan açılganda malum olgan ekibi Türkiye'de pek çok üniversiteler Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Fahri Doktora yarlığından mükafatlandırgan ediler. Buna Samsun 19 Mayıs Üniversitesi de böyle bir kararını algan edi. Lakin Ukrayna'da ve Kırım'da olgan dinşivler Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonku sebeplerden dolayı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bazı bir merasimlerge iştirak etmegen edi, et almagan edi. Buna Samsun 19 Mayıs Üniversitesi de bununla yanı eğitim devrinin açılışı vaktinde sentyabr ya da oktyabr ayında yapılacak bir merasimle Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Fahri Doktora mükafatın ünvanını vermek için hazırlıklar köreler. Bunun için 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü bunun için Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na davet yollaganların eğer onun vakit tapsa uygun bir vakitte böyle bir yarlıkını doktora ünvanının merasimden takdim etmek isteyenlerin bildirdi. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bursa, Uludağ Üniversiteleri de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Fahri Doktora ünvanları vermek için Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun müsait zaman ayırmasını bekleyler. Ondan gelecek cevaba göre böyle merasimler yapacaklar. Bu arada Bartın Gazetacılar Cemiyeti Güngör Yavuz Arslan rehberliğinde kurulgan Milletler Ara Türk Dünyası Gazetacılar Cemiyeti de İsmail Gaspıralı adına insan hakları mükafatı tesis etti. Cemiyetin umum reisi Güngör Yavuz Arslan, tilde, fikirde, işte birlik şiarından bütün Türk dünyasında birlikni başlatkan ve aynı zamanda özü de Türk dünyasında eşi emsali olmagan, bütün Türk dünyasında okugan tercüman gazetasının neşretken, özü de bir jurnalist olgan, Türk dünyasında jurnalistliğin babalarından sayılgan, rehberlerinden sayılgan İsmail Gaspıralı adına İnsan Gazetacılar Cemiyeti olarak bir mükafat tesis etmekten gurur duyganlarını bildirdi. Milletler Ara Türk Dünyası Gazetacılar Birliği reisi Güngör Yavuz Arslan, İsmail Gaspıralı'nın 100. vefat senesi münasebetiyle UNESCO'nun da Gaspıralı senesi ilan etkenin ve bu mükafat şeyinde UNESCO Birleşmiş Milletler logosunun da kullanılganın onların işbirliğinin beraber böyle bir mükafat tesis edilgenin bu mükafatka layık görülgenlerin İsmail Gaspıralı'nın vefatının 100. senesi münasebetinin sentyabr ya da oktyabr ayında yapılacak merasimle bu mükafatka layık görülgenlerge tantanalı merasimle mükafatların verileceğini bildirdi. Aynı zamanda bu mükafat merasimle bağlı olarak da Bartın Üniversitesi'nde İsmail Gaspıralı Tercüman Gazetesi ve onun gazetacılığı ve onun Türk dünyasına tesirleri adlı bir konferansa geçirilmesinde planlaştırganın bildire uluslararası Türk Dünyası Gazetacılar Cemiyeti'nin reisi Güngör Yavuz Arslan. Ötken hafta sonu da Türkiye'nin İstanbul'dan Ankara'nın tam orta yerinde olan Düzce şehrindeki Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin Düzce Belediyesi'nin tertip etkeni Halk Kültürleri Festivali boyunca Düzce Kırım Tatar Cemiyeti de Kırım Kunu tesis etti. Bugün de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Kırım Tatar Halk Oyunları Grubası Kırım Tatar Halk Oyunları oynadılar ve gelgen misafirlerge çiberek, köbete, kalakay ve diğer Kırım Tatar aşları takdim etildi. Bu merasimlerge Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerine isteri bu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay ve Düzce'ye yakın olan Bolu, Adapazarı, Eskişehir, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri, temsilcileri de iştirak ettiler. Diğer taraftan da Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin Darıca kasabasındaki şenlikler boyunca, festival boyunca kurganı standta Kırım ve Kırım Tatar kültürasını tanıtmaya devam ettiler. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak bu standlarının 6 sentyabirge kadar devam edeceğin bu yerde her gün çiberekler pişirip ikram etilgenin Kırımlı ve Kırım Tatarların tanıtkanların Kırım'da bir bala okut kampanyasını tanış etkenlerin bildirdi. Ve bu Gebze ve civarında İstanbul'daki misafirlerini de öz standlarına davet ete Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunlan dışarısı ve hazırladı hem alıp bardak, kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.